Podcasten presenteres I samarbeid med Sparebank 1 SMN, Nardo Bil og Salmar.
Det her historien om Norge I USA-VM I 1994. Den utrolige reisen dit, og hvordan tre sønner fra 94-laget kan sende Norge til himmels I sommer.
Nei, det var jo corner, da var det balletak, altså. Haaland måtte ha vært på benk, ja.
Så hadde jeg en juksedag der jeg stakk av. Ingen som vet noe, men sa drosjaføren at «Don't be like O.J. Simpson», sa han.
Har en sønn som med, og det en gave, rett og slett en stor, stor gave.
Du hører på VM-drømmen, en podcast fra Adresseavisen.
Nå det snart fotball-VM igjen. Det norske herrelandslagets første mesterskap på 26 år.
Nå skal Norge nok en gang være med på lag fotballhistorie. For vi vet at det som skal skje I juni, og forhåpentligvis langt ut I juli da, noe vi kanskje vil snakke om I mange ti år fremover. Det noe vi vil mimre om og se tilbake om. Kanskje sitter vi og irriterer oss over en sjanse som vi bommet på I flere ti år fremover. Men forhåpentligvis... Så husker vi de store øyeblikkene med glede.
Du sånn at du irriterer deg over ting da? Sånn flere år etterpå, hvorfor ble det ikke mål liksom?
Ja, det mitt lodd som Tottenham-supporter.
Og kanskje får vi på nytt da, helt elleville jubelscener I gatene, sånn som det var både I 94 og I 98 da. Trafikkaos og spontan bilhornkonsert, det jo noe man ikke akkurat ser hver dag I Trondheim. Og bartendere som helt på sparket server gratis øl. Det skjedde faktisk da, I 1998.
Det sjeldent.
Det sjeldent, ja. Men det skjedde etter at Norge slo Brasil. Det var bartendere som helt på sparket server gratis øl. Og det jo litt sånn plutselig, når man blir så glad, vet du, at plutselig snakker alle ukjente sammen og holder omkring hverandre. Det vil jubel og gledesprøl og... Ja, man har alltid noe å snakke om, ikke sant? Vi jo dårlig på small talk I Norge, men plutselig har man noe å snakke om I heisen og på bussen, og, eller på hurtigbåten som jeg tar da.
Ja, for det var jo noe alle hadde fått med seg. Men det kunne jo være som etter at Norge slo Brasil I 98 da, da var det Trondheimstamme som rett og slett gikk på hendene I Nordre, selv om vi skulle på jobb fire timer etterpå, for det var jo ikke så nøye. Jubel sunt, skrev adressa. Og det var flere eksperter som mente at jubelet kunne virke samlende på folket.
Og jeg heter Alexander Killingberg.
Jeg heter Kristoffer Furberg, og vi begge nyhetsjournalister I Adresseavisen. Men nå får vi endelig snakke litt om fotball.
Og I dag da, så skal vi fokusere på VM I 1994, men vi skal også snakke mye om Norges vei dit. For det, ja, det garantert mye du husker på, og så det mye du har glemt.
Og så skal vi fortelle deg ting som du kanskje aldri har hørt før. Og så skal vi bruke masse fin lyd fra NRKs fantastiske arkiv, sånn at vi sender deg tilbake I tid. Og om ikke du var født I 94, så tror jeg det her blir artig lær.
Ja, det skal jeg garantere. Det blir mye artig å høre på. Sommeren 94, da var jeg bare fire år gammel. Jeg gikk I barnehagen, og jeg samlet på lekebiler, og ja, det tror jeg samboeren min kan skrive under på. Jeg kunne mye mer om biler når jeg var fire år I 94 enn jeg kan I dag.
Jeg hadde åtteårsdag rett før VM. På den tiden så hadde jeg allerede mye å heie litt på Tottenham, da, klubben til Norges store keeperstjerne Erik Thorstvedt. Men den gangen så... var disse stativet I hagen målet mitt, og hadde aldri spilt på kunstgressen. Og det var en tid der vi spilte på grus, og det var store skrubbsår det gikk I når vi var flere som spilte sammen.
Når vi forteller historien da, noe om VM I 1994 og den lange veien dit, da, så skal vi hele tiden selvfølgelig dra linjene frem til I dag og det som skal skje I sommer. Og det ikke så veldig vanskelig, for vi skal fortelle denne historien gjennom øynene til Rosenborg-legenden Gøran Sørloth. Og som dere alle sammen sikkert vet, I sommer det, etter alt å dømme, da, hans sønn Alexander, som forhåpentligvis skal være med på å skyte Norge langt inn I VM-historien.
Ja, vi får håp det. Og så det jo lett å sammenligne Norge I USA-VM I 94 da, med I dag. Det varmen og forventningene og presse og gleden. Både da og nå skal Norge spille på østkysten I USA, og både da og nå det veldig lenge siden forrige mesterskap.
Men vi kan ikke starte denne historien i 1994. Det så mye mer å fortelle, vet du. Det er så mye spenning, så mye smerte og drømmer. For ja, akkurat som i dag, da, så var det i 1994 veldig, veldig lenge siden Norge har vært i et mesterskap. Og for å forstå den VM-feberen som preget Norge våren 94, da hele landet sto på hauet, da må vi spole litt lenger tilbake, vet du. Og derfor så skal vi starte denne historien 20 år tidligere. Vi i 1974, det midt under den kalde krigen. I Norge så hadde vi nær sagt nettopp funnet oljen. Vi i oljealderens barndom. Det kvinnefrigjøring, disco, progrock, langt hår, og det fotball.
For sommeren 1974, da det fotball-VM i Vest-Tyskland. Men der var ikke Norge med.
Ikke akkurat, nei. På en måte så var jo norsk fotball i steinalderen på denne tida. Vi hadde noen, ja, den gangen også noen veldig gode spillere, Odd Iversen og Tom Lund. Men i kvalikken da, til VM i 74, så tapt vi så mye som 9-0 borte mot Nederland.
Ai, ai, ai.
Og vi hadde ikke vært i et mesterskap siden VM i 1938.
Men selv om Norge ikke med, fotball-VM likevel en stor begivenhet også her hjem i 74.
Og i stua i Rissa på Fosen så sitter en 12 år gammel gutt klart å få med seg verdens største idrettsbegivenhet på NRK, nemlig Gøran Sørloth.
Årsaken at jeg husker det, for at jeg husker det var litt sånn revolusjonerende. Så de voksne snakket mye om det, at det var litt annen type fotball, det var litt lettere fotball, og spesielt med Nederland da. Mye gode minner, og det gjør jo noe med deg som en 12-åring også, vet du, i forhold til at du har lyst til å, ja, du enda mer lyst til å spille fotball, eller stort sett aktivitet da.
Og det litt sånn at det første fotball-VM du ser, det sitter som klistret til hukommelsen. Alle detaljene, draktene, og for min del ikke minst alle spesielle hårfrisyrene.
Og i 1974 så var det jo Vest-Tyskland, ja, med Franz Beckenbauer, som til slutt vant finalen 2-1 over Johan Cruyffs Nederland. Men for unge Sørloth da, så var både VM og det norske landslaget for den del, det var så fjernt at det var ikke noe han drømte om på den tida. Og 12 år gamle Gøran Sørloth da, han ante selvfølgelig ingenting om at han en gang langt der fremme i tida skulle få spille hovedrollen i et legendarisk møte med nettopp Nederland.
Da han var ung tenåring i Rissa, hadde han ikke engang spissa satsinga på fotball. Sørloth, han sprang 100 meter og svømte og kastet kule og var håndballkeeper. Han var faktisk keeper på fotballbanen også, det langt ute i tenårene.
Så det ble keeper på meg da, for at han, jeg hadde jo en bror, Jonny da, som var ett, og som jeg bruker å si, han var ett år og tre måneder, ikke bare gamler enn meg, eller, men han var også ett år og tre måneder mye bedre enn meg i alt det vi gjorde, og du, verdens bin. Så for en læring det var, og for du hadde veldig lyst til å ta han igjen da, og det tror jeg har satt igjen litt til meg da, mellom ørene i forhold til utvikling da, ja, rett og slett utvikling. Men årsaken til at jeg slutta som keeper da, det var jo at vi hadde et guttelag som begynte å bli såpass godt at vi slapp ikke inn mål, vet du. Vi hadde alt for godt utelag ute i Fosen. Så jeg hadde ikke noe å gjøre, og det var veldig kjedelig altså. Så bestemte jeg meg, nå er det nok. Nå begynner jeg å spille ut. Så da gikk det rimelig fort. Da var jeg, det året jeg ble 16 da. Så det gikk rimelig. Jeg hadde jo spilt ut før da. Jeg hadde jo vært ute sånn i forhold til leken i det, men ikke på lag før jeg var rundt 16.
Hvor god var du selv på den tiden?
Ikke så veldig god, egentlig. Men jeg var ærgjerrig, jeg har alltid vært det. Treningsvillig, og hadde mer lyst til å bli god enn hva jeg var god, ja. Og den lysten driver deg ganske langt da, i forhold til utvikling, og da går det fort, vet du, når du, jeg ser jo alltid sagt at vær nøye med de tingene du holder på med, så blir dette bra, og det har ikke noe å si hva det er. Og det hadde jeg iboende, det tror jeg har, ikke bare tror jeg, det har jeg gener fra min, både far og mor, spesielt pappa.
Men Gøran Sørloth, han skulle bli god, ordentlig god. Men som 17-åring da, så spilte han fjerdedivisjonsfotball for Rissa på Fosen. Det var jo var vel Leksvika, min hjembygd da, som var den argeste konkurrenten faktisk. Og det var milevis unna store tilskuermengder og berømmelse. Men som restaspiller da i 1979, så ble Göran Sørloth faktisk tatt ut på juniorlandslaget. Han fikk reis på samling til Nederland.
Men Göran ender etter hvert opp i Stringheim, og i 1984 spiller både han og broren Jonny for Trondheimslaget i første divisjon. Det her var jo da øverste nivå i Norge. Stringheim, de var ikke så verst altså. Og Göran etter hvert gikk han videre til Rosenborg, og der vant han seriegull på første forsøk. Og samme år fikk han landslagsdebuten.
Det var altså da i 1985.
Jeg har jo hørt at det norske landslaget var veldig dårlig på denne tida. Men så hvor dårlig var de egentlig?
Nei, altså, hva skal man si? Vi var jo, det var liksom både og. Vi var jo ganske dårlige, men så var det sånn at vi glimta til veldig noen få ganger da. Og jeg synes det klippet fra sportsgjørnet på NRK oppsummerer egentlig 80-tallets landslag ganske godt da.
Beograd i går kveld. Herfra nøyer vi oss nå med det norske lyspunktet. Med andre ord, to minutter før slutt, og frisparket som kaptein Halvard Thoresen sender i mål på denne måten. Men vi taper altså 2-1, og snipp, snapp, snute, her EM-eventyret ute.
På 80-tallet så ble vi faktisk helt sist i alle VM- og EM-kvalifiseringsgruppene vi var med i, med ett unntak da. Vi skulle prøve å kvalifisere oss til VM i Italia i 1990, og da ble vi nest sist i gruppa.
Så var det jo mye elendighet, men likevel så var det noe som skapte sterke minner av det i hvert fall. Noe som jeg har hørt blitt parodiert en høy ganger opp igjennom oppveksten.
Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you...
Det dere hørte nå var selvfølgelig NRK-legenden Bjørge Lillelien som gikk bananas på radio etter at vi hadde slått England 2-1 en septemberkveld i 1981. Det var en VM-kvalikkamp. Et stort lyspunkt i en ellers så trist vanlig sånn norsk landslags hverdag på 80-tallet. Men det var også andre oppturer. Landslaget på denne tida ble jo kalt for skippertakslandslaget. Det gikk ofte dårlig, men av og til så fikk vi noen store enkeltprestasjoner. Og nå i fjor så slo vi jo Italia i to kamper, Kristoffer, i VM-kvalikken. Men det gjorde vi faktisk også i 1985. Da vann vi 2-1 borte mot Italia i en treningskamp. Men i 1986, da møtte vi også et storlag på Ullevål. Hvem var det som var skikkelig on fire det året da?
Ja, det må ha vært Argentina da, ja. Han til Vidar Davidsen på vingen, på høyde med Argentina 16 meter. Inn i feltet, argentinere heter utover, til Kjetil Osvold som skyter!
I ballen! Kjempeskudd av Kjetil Osvold, som spiller sitt sjette landskamp og dundrer ballen i ballen. Vi slo faktisk Argentina med Diego Maradona på laget i en treningskamp på Ullevål før VM i 1986. Og når vi snakker om landslaget på 70- og 80-tallet, så må vi jo nevne at vi kvalifiserte oss faktisk til sommer-OL i Moskva i 1980. Men da var ikke vi med på grunn av at det ble en boykott etter at Sovjet invaderte Afghanistan. Og da var det en del vestlige land som boykottet lekene i Moskva, blant annet Norge.
Men vi var jo med i sommer-OL i Los Angeles i 1984. Da røk vi ut etter gruppespillet.
Så det var altså ikke helt helsvart på 80-tallet. Men vi var aldri i nærheten av fotball-VM eller fotball-EM. Sånne mesterskap, det var noe Göran Sørloth og de andre norske fotballspillerne måtte se på TV.
Det er jo egentlig litt sånn som det har vært da, de siste 26 årene på landslaget.
Ja, men på slutten av 80-tallet så hadde jo Rocky vært i over 50 år da, siden Norge var i VM. Og i en periode så spilte de vel noe sånt som 11 landskamper uten å vinne. Og en av trenerene på tida her, Tord Grip, han måtte gi seg uten en eneste seier. Det var i denne perioden da at Göran Sørloth ble fast spiss på landslaget.
Og det, du vet at skjørtelit er jo ferskvare her, og du, det er jo litt sånn at du, den skjørteliten, det lille ekstra, sånn den stang-innfillingen da, det får du jo med at du skaper resultat. Du kan jo snakke deg til det, tror du, og du kan... Se at vi er så nære å snakke om det døgnet rundt, men du må kjenne det, du må erfare det, du må gjøre det, vet du. Det er det som er litt av poenget.
I tillegg til Sørloth var både Rune Bratseth, keeper Erik Thorsvedt, Gunnar Halle, Mini Jakobsen og Jan Åge Fjørtoft ofte I den norske startelveren på denne tida.
Ja, og Stig Inge Bjørneby og Erland Jonsen de spilte også flere landskamper I 1989. Og alle de her spillerne skal vi jo høre mye mer om senere I denne historien.
Og etter at drømmen om VM nok en gang gikk I tusenknas sommeren 1989, så oppsummerte adressa det på en litt sarkastisk måte. Nemlig at det her var en situasjon vi nordmenn beherska. For hver gang det spilles VM og EM-kvalifisering, så blir vi jo utslått.
Men det skulle kanskje komme bedre tider.
God kveld. Først I denne dagsrevyen skal vi til Tyskland. Feiringen av den tyske samlingen har pågått I hele natt og I dag. Over hele landet har det vært folkefest.
Hvor har vi havnet nå?
Nei, nå hørte vi jo et klipp da fra NRK Dagsrevyen 3. oktober I 1990. Og da vi fremme ved et veiskille både I verdenshistorie og I norsk fotballhistorie. Den kalde krigen gikk mot slutten. Berlinmuren den hadde jo falt I november året før. Og nå var det endelig slutt på et delt Europa. Tyskland skulle samles igjen og et nytt Europakart ble tegnet.
Og I Norge var det økonomiske nedgangstider. Jappefesten på 80-tallet den hadde jo landet brutalt med krakket I 87. Og nå var det mange nordmenn som sleit med å betale regningene sine. Adressa skrev I januar 1990 at over 900 boliger var på tvangsauksjon.
Og når vi snakker om idrett da, I en sånn idretts-Norge hadde jo fadesen I vinter-OL I Calgary da, I 1988 I Kanada. Friskt I minne, ikke sant? Og vi trengte kanskje en opptur.
Ja, høsten 1990 var det jo en ny kvalifisering på tur for det norske herrelandslaget fotball. Skulle det endelig gå denne gangen da?
Det var det da, vet du. Nå var det jo snakk om å komme seg til fotball-EM da, som skulle spilles I Sverige, eller blåse. Sommeren 1992 skulle Norge komme seg dit. Da åpnet vi borte mot Sovjetunionen, og da ble det tap 2-0 på det som den gangen da heter for Lenin stadion I Moskva.
Hva den heter nå?
Nei, det vet jeg ikke.
Nei, ikke ærlig.
Sikkert ikke Lenin stadion lenger nå.
Men I hvert fall da, så sto det I VG. Fotballlandslaget har så dårlig selvtillit at det en skam.
Det var jo skikkelig medietrykk da, mot landslagssjef den gangen da, som heter for Ingvar Stadheim. Og det ble større og større, og I neste kamp da, I denne EM-kvalifiseringen, så spilte Norge 0-0 hjemme mot Ungarn. Den kampen ble faktisk spilt I Bergen av alle plasser.
I Bergen?
Ja, det ble faktisk spilt landskamp der I 1990. Og etter at Norge ikke vant der, da, så valgte Stadheim å trekke seg som trener. Og det må sies da at Ingvar Stadheim hadde ikke egentlig gjort det noe sånn spesielt dårlig han, sammenlignet med de trenerene som hadde vært før igjen. Altså, litt forenklet sagt da, landslaget hadde jo egentlig vært litt på samme nivå helt siden storhetstida på 1930-tallet, da du hadde bronselaget og du hadde Norge I VM I 1938.
Det var likevel overraskende da fotballforbundet på kort varsel I formiddag innkalte til pressekonferanse.
Ja, som sikkert de fleste forstår, så har jeg da bestemt meg for å trekke meg fra stillingen som landslagstrener.
Her hørte vi Dagsrevyen etter at Stadheim drakk seg. Og da var jo selvfølgelig det store spørsmålet, hvem skal overta?
Ja, Rosenborg-keeper Ola By Riise den gangen, som også spilte på landslaget, han skrev også I adressa.
Han skrev I adressa, ja. Det en artig kombo da. Kunne jeg jo vært landslagskeeper I VM nå, kanskje?
Det spørs, ja. Jeg tviler litt på den, da. Men Ola By, han klarte tydeligvis å kombinere det, ja. Og han skrev da I adressa at en sterk og internasjonalt anerkjent utlending, det var bare det som kunne fylle den tomme stolen på Ullevål, sånn som situasjonen nå var.
Men det var ikke noe stor internasjonal stjerne som ble trukket opp av vatten.
Nei, det var ikke. For nå var det duka for en kanskje litt omstritt figur, nemlig Egil Drillo Olsen.
Vi har et landslag som har slitt litt, men mulighetene til å ta steget framover og spille jevnt med de beste I Europa, det der. Det sprang jeg ikke veldig langt, altså.
Ja, det jo litt artig timing da, at en gammel kommunist fikk jobben som landslagssjef på samme tid som kommunismen rakna I Østeuropa. For Drillo han jo vokst opp da I den tjukkeste arbeiderklassen på Østsida I Fredrikstad. Og I ungdommen så var han medlem av Norges kommunistiske ungdomsforbund. Men på 90-tallet støttet han Rød Valgallianse, som en av forløperne til Rødt I dag. Da.
Og ellers var og Drillo glad I is, bordtennis og poker. så var han, og han vel fortsatt, en skikkelig geografi-nerd, og har en skikkelig klisterhjerne, litt sånn som det.
Ja, det var noe litt å ta igjen, men jeg husker på en gang jeg intervjuet han, Drillo. Da jobbet jeg i Fosnavolket, og Åfjord skulle møte Rosenborg i første runde i cupen, og da snakket jeg med en Drillo på telefonen, husker jeg på. Og da måtte jeg jo spørre litt om geografi, og Drillo, han hadde full kontroll på hva som var høyeste fjellet i Åfjord kommune. Det da Finnvålheia, for dem som interessert i det. Og Drillo vest selvsagt at Finnvålheia, den rager 675 meter over havet.
Så husker vel alle de legendariske Drillo-støvlene, som ble kalt perla. Drillo har jo Bechtrefs sykdom, og han tåler ikke å bli bløyt på beina. Det visste jo ikke jeg da jeg var barn, så jeg tenkte jo bare at det var litt pussig at han gikk rundt med støvla hele tiden. Men det her kallenavnet Drillo, hvor kom det fra?
Nei, det stammer da visst nok fra tida som fotballspiller i Vålerenga. Han var veldig god til å dribble.
For Drillo, han hadde jo en god spillekarriere på 60- og 70-tallet, og fikk faktisk 16 landskamper selv.
Land nå til Kjetil Hasund. Kjetil Hasund fram. Regel Olsen tar sparen inn i siste og skyter! Uten far, kjempesjanse!
Her hørte vi da Bjørge Lillelien, NRK-legenden igjen da, som kommenterte Drillo i en landskamp i 1970. Drillo, han hadde jo god teknikk og ballkontroll, og jeg har faktisk sett en video etter at han ble landslagstrener. Da pushet han jo 50 år, og der står han der da i Drillo-støvlene, og ja, har vel egentlig ballen mer eller mindre død oppå stavelen, og så vipper han rett til værs og legger han død på nakken. Så han hadde på ingen måte glemt sine gamle kunster da.
Samtidig så var han jo en slags fotballprofessor med hovedfag i idrett ved Norges idrettshøyskole. Og han jobbet jo også der i 1990.
Men landslagsjobben, hvorfor fikk han egentlig den? Han hadde jo ikke bare hatt suksess som fotballtrener.
Nei, det går jo an å påstå at han hadde gjort det ganske dårlig, rett og slett.
Litt han, begge opp og ned, vil jeg si nesten, men...
Ja, kanskje. Men han hadde i hvert fall vært trener i snart 20 år. Og det var jo først den siste tida han hadde en viss suksess med OL-landslaget.
Ja, det var vel litt viktig for at han faktisk fikk jobben, ja. Folk ville ha Drillo, skrev VG. De hadde gjennomført en undersøkelse som viste at 35% ville ha Drillo som landslagssjef, og 25% de ville ha, hvem var det?
Nils Arne Eggen.
Og så ble Åge Hareide også nevnt som kandidat, da.
Men Norges fotballforbund, de gikk for Drillo. Men først så måtte han jo prøve seg da, som vikar i tre kamper på høsten 1990, og VG spurte Drillo om Norge ville nå et sluttspill i løpet av 1990-årene. Han sa at han var optimistisk nok til å svare ja på det.
Da var det altså over 50 år siden sist at Norge har vært i VM eller EM da. Så ja, han ble vel sett på som en optimist. Og så bør vi kanskje si en ting til før vi går inn i selve Drillo-epoken da. For Drillo, han var kanskje litt heldig i og med at det var mange unge lovende spillere som var på vei opp på det her tidspunktet. Snakker rundt 1990 da. Det hadde 69 generasjon som har vært et begrep i norsk fotball da. Her var det mange unge spillere som var født samme året og som ble veldig dominerende i landslaget etter hvert. Henning Berg, Lars Bohinen, Roger Nilsen, Stig Inge Bjørneby og Øyvind Leonardsen.
Så vi ble jo mer og mer kjent med hverandre, for vi ble jo på en måte litt sånn gyllen generasjon med noen med god erfaring, noen nye friske, vi hadde noen klovner, vi hadde noen som var rolig, vi hadde hele det, alle de... De elementene som skulle til for å få trivselsfaktoren til å gå i været da. Mini, Kåre, vi hadde veldig, veldig mye artig altså. Rune Bratseth som var den stabilisatoren. Mange flinke, gode folk altså, som var det på utenfor banen da.
Ja, det er ikke en spesiell drøy påstand å si at Norge også nå har en gyllen generasjon. Drillos første test som landslagstrener i 1990 så ut som en hard nøtt, i hvert fall på papiret. Kamerun, de hadde kommet helt til kvartfinalen i VM i Italia samme sommer, og stjerner som Roger Milla hadde charmert fotballverden.
Men før vi går inn i Drillos første kamp som norsk landslagssjef, så må vi snakke litt om Drillos fotballfilosofi, Kristoffer. For den er jo helt vesentlig egentlig for å få noe forhold til å forstå hva det norske landslaget drev på med på 90-tallet egentlig.
Ja, så det jeg husker er jo, det var flopastning liksom, og det var sånn inntrykk av at det var veldig sånn primitivt, men kanskje var det ikke helt sånn. Og mye av det kan jo oppsummeres med to ord, effektiv fotball. Det også titelen på en bok som Drillo var med på å skrive.
Men hva skal vi si at egentlig kjennetegnet Drillo-stilen da?
For å forklare ideen til Drillo så kan vi gå litt tilbake til den her hovedfagsoppgaven som han skrev i idrettshøyskolen på 70-tallet. Den het «Skåringa i fotball». Der var en av konklusjonene at over halvparten av alle skåringer kommer etter at et lag har hatt den i to trekk eller færre.
Da hadde Drillo satt og studert skåring på skåring på skåring for å komme frem til denne konklusjonen. Og en konsekvens av denne konklusjonen, at det er få trekk før man skårer, det er å bruke få passninger for å komme i en farlig angrepsposisjon. Og det her er da, det tok Drillo tak i allerede på sin første landslagstrening før Kamerun-kampen.
Ja, regnet hølja jo ned på gjørmete gresset der. Drillo sto i perlene sine og holdt fokus på raske angrep, for det er jo noe av kjernen i filosofien hans.
Skulle gå støggfort fremover.
Ja, han har kalt det for breakdown-fasen. Det er altså når motstanderen mister ballen og er uorganisert i kort stund. Da vil da Drillo at det skulle gå kjempefort fremover da, mot motstanderens mål. Og akkurat det her synes jeg minner litt om gegenpress som har vært med på å revolusjonere moderne fotball.
Men en annen ting da, som kjennetegner Drillo-stilen og det han stod for, og det skulle jo bli enda mer fremtredende senere, og vi skal komme tilbake til det, men det er spillet mot etablert forsvar. Når motstanderen er organisert, da skulle det gjerne slås en langpassning mot en sterk hodespiller langt inn på motstanderens banehalvdel. Og hvis de norske spillerne da vann andre ballen etter den første duellen da, så kom de jo fort i en farlig skåringsposisjon. Og den lange passningen hadde jo også en defensiv fordel ved at man unngikk farlige balltap på egen halvdel.
Drillo ville jo ha spillere med ekstreme ferdigheter, ikke sånne gode all-round-spillere. Han ville ha løpskraften til Leo, passningsfoten til Bjørneby og farten til Rune Bratseth. Og ikke minst luftstyrken til Justin Flo da. Og verdens beste møtende spiss, Gøran Sørloth. Ja, det her minner jo litt om Nils Arne Eggens godfot-teori, synes jeg. Få det beste ut av alle, liksom, og dyrke det de er gode på.
Myggen, Erik Mykland, litt sånn kunstneraktig, men jobba, vet du, jobba noe så gærlig, jeg var alltid på plass. Kjetil Rekdal på landslaget, som jeg ble kjent med som 19-åring, jeg tror fortsatt nesten jeg har til gode å se Kjetil gjøre en feil med ball. Tenk på det altså. Han gjorde aldri feil.
I forsvar gikk Drillo for et strengt zoneforsvar, både i forsvars- og midtbaneleddet. Du kan jo se for deg et sånt her fusballspill, der spillerbrikkene er festet til en stang og ikke har mulighet til å bevege seg utenfor sin zone.
Altså, det var en firer som fikk streng beskjed om avstander i lengderetning, avstander i bredde, ikke sant? Det var som et taug imellom her. Men jeg må jo si som Drillo-spiller den perioden, da, så kan jeg ta med det også, så var jo jeg veldig skeptisk da. For jeg var jo isolert, jeg var jo midtspissen i det systemet her. Det var liksom sånn steinhard fire backrekka, fem på midten og en frem. Og han spurte meg egentlig at, ja, hva synes du om når jeg ser det? Når jeg sier at jeg synes det høres fryktelig kjedelig ut. Ærlig på det, jeg var jo ærlig. Jeg var jo voksen, jeg hadde jo spilt noen landskamper. Men og jeg sa til henne at jeg ville jo gjerne være med og fortsatt spille med flagget på brøstet, så jeg blir jo med, men jeg må smatte litt på det, ja. Og der satt jeg på sengkanten til Egil, og han lå halvsov i, nei, han sov ikke, men han lå i senga si og snakket fotball, da, fag.
Så var det duka for Drillos landslagsdebut. Gøran Sørloth var som vanlig førstevalg på spissplass denne siste kvelden i oktober i 1990. Drøye 8000 tilskuere var på plass på Bislett stadion.
Så er det jo perfekt da, vet du, å møte Kamerun på Bislett. En sen høstkveld, ikke sant? Ja, der det var nesten minusgrader, og de ble jo kalt for løvene. Det så ut som en gjeng med, ja, de hadde ikke pels på seg, de løvene i hvert fall. De frøs, de sto omtrent i flokk, da. Det var eneste som var sammenlignbart, da. Stod i flokk og varmet seg nesten, altså de var jo ikke interessert, og de var jo ferdige med sesongen, det var jo privatlandskamp og sånn, så den motstand som var den gangen må jo ære være, altså. Det var ikke all verden.
Der løvene fra Kamerun, riktig nok ikke alle, dette må være små løver i og for seg, men dog, ikke har hatt noe å stille opp. mot det nye norske landslaget som Egil Olsen har komponert og som I løpet av de første 42 minuttene har skåret 3 mål.
Det var ikke 6-1 da?
Jo.
Og det skaper jo noen verdier det, vet du. Fordi at folk, og igjen da, folket rundt fikk jo litt tro på det, og avisen ble jo positiv. Nye landslagstrenere som startet med 6-1. Spillere som var på gang, ikke sant? Fjørtoft skåret noen mål, jeg skåret mål. Hele den pakka der gjorde noe med at du løftet litt den trua, da. Og det tok jo med oss.
Drillo og Norge slo altså VM-kvartfinalisten Kamerun 6-1 I første kamp, og publikum da, de bytta på å rope Drillo, Drillo og Olsen, Olsen. Det hørtes litt for
det høres ikke helt feil ut med Olsen, Olsen, men han var kanskje ikke så kjent som Drillo akkurat da.
Nei, sikkert ikke ennå, men det skulle komme seg da. Og I tillegg til Sørlåt og Fjørtoft da, så kom også Rune Bratseth og Tote Dahlum for dem som husker han, og Lars Bohinen på skåringslista mot Kamerun. Snakk om pangstart. Drillo sa til NRK at de kunne ha slått hvem som helst akkurat denne dagen.
Ja, og etter kampen ble jo både Drillo og spillerne hyllet I avisene. Drillo ble blant annet kalt folkets mann.
Ja, og med en gang så blæste plutselig medvind fra alle kanter for å omskrive et kjent flåklippasitat. Norge og Drillo fortsatt denne høsten. De møtte Tunisia og Kypros I de neste kampene, og det ble seier der også. 3 på rappen. Det var nok da til at Drillo ikke bare var landslags vikartrener, men han ble fast ansatt da, som landslagstrener I november I 1990. Og det som Drillo sa på pressekonferansen da han hadde blitt ansatt, det har jo blitt litt sånn legendarisk I ettertid.
Ja, den fin den.
Ja. Og det klippet skal dere få høre nå, fra NRKs arkiv.
Jeg har også lyst til å gratulere styret, og det ikke for å være blæret og selvgod, fordi det går litt på at jeg føler at det å ha kunnskaper blir litt anerkjent, så det mange trenere som også setter pris på. Det ville vært mulig å hente fram guruer, navn som var tyngre enn mitt, og når ikke det gjort, så setter jeg pris på det og tar det som en pris på en anerkjennelse av kunnskap.
Men så kom den første virkelig store testen for Drillos landslag. Norge skulle møte Italia på Ullevål 5. juni 1991. Viktig EM-kvalifiseringskamp. Og hvilke stjernespillere var Norge møtte den gangen da?
Ja, først så må jeg jo si at det aller viktigste som skjedde den dagen var jo at jeg ble 5 år gammel. Men,
det,
ja. Ja, da. Men stjernespillerne på Italia, altså, det var jo blant andre Gianluca Vialli, Roberto Mancini, Franco Baresi og Paolo Maldini. Kjempestore navn I fotballhistorien her.
Ja, ja, ja. Og bare så det sagt da, Italia skal jo spille en hovedrolle også senere I denne historien, så det jo bare en forsmak. Og på en måte så det jo en sånn rød tråd med Italia og norsk fotballhistorie. For I VM I 1938 så var det jo nettopp Italia som slo oss 2-1. Men akkurat denne sommerkvelden da, I 1991 på Ullevål stadion I Oslo, den tilhørte Gøran Sørloth.
Media hadde jo tro på det hele tatt plutselig igjen. De skrev jo om alle de italienske spillerne som tjente 50-100 ganger oss. Etter jeg leste søndagsavisen, og søndagskvelden jeg la meg, så få I gang denne kampen på onsdag. Her skal vi pina vise dem altså. Og det var jo kanskje den kampen Hvis du ser isolert sett I forhold til kvalitet spiller for spiller, der vi I utgangspunktet skal være sjanseløse, men på grunn av sammen, altså lagspillets finesser igjen, da, så skjer det noen ting, og vi vant jo fortjent. Det var jo ikke bare at vi slo dem, men det kan jo være tilfellig I fotball, liksom, vi vet jo det, men vi vant fortjent. Og det var ganske deilig altså. Og det var liksom sånn en avgjørende knapp som ble trykt på, som stod «go» på en måte. Altså kjør videre og det stemte jo for det vi vokste skjørtelitsmessig trygghet, stas å være på landslaget
her det sekunderammer, vi 4 minutter på overtid, nå må og det være slutt, vi har hendet fra Italia ei, ei, ei vi har slått Italia vi damer og herrer vi har slått Italia Ja, dette naturligvis kjempegøy. Vi sto på I 100 og gjorde det vi skulle, og
Maken til kjemping og disiplin har jeg sjelden sett på et norsk landslag. Kjempefornøyd. Det noen du vil trekke frem av spillerne fremfor de andre? Gjøran Sørloth var glimrende, men vi var gode alle sammen i dag.
Ja, sånn hørtes det altså ut da i NRK Radio da kampen var ferdig. Det var Totto Dahlum og Lars Bohinen som hadde skåret Norges mål, når de vant 2-1 da over Italia. Men VG ga Gjøran Sørloth 10'er på børsen. Full skår altså.
Der ble det blant annet skrevet at Sørloth latterliggjorde verdens beste markeringsstopper Ricardo Ferri, og at Sørloth ikke mistet en eneste ball. Altså selv med 3 og 4 italienere rundt seg, så klarte han å holde på ballen.
Dovre står takk og pris, men jeg ikke så sikker på om Mona Lisa smiler lenger, skrev VGs Truls Dæhlie.
Han blir ofte avbrutt av journalister. Drillo har blitt hele Norges landslagssjef og må regne med presseoppslag etter seieren mot Italia. Er du en mirakelmann på noen som helst måte?
Nei, langt ifra.
For han da, som landslagstrener, som var driblekunstner, ballbehandler, egoist, fremoverrettet, angrepsspiller på landslaget. Og så har du Nils Arne Eggen, som var knallback og midtstopper, som var defensiv hele livet, som bare tenkte offensivt på Rosenborg. Og så får vi en motsatte med en Egil, da, som syr sammen en sånn pakke med en firer bak og en femmer på midten som skal være ugjennomtrengelig. Veldig spesielt. Men det som ikke kan presiseres godt nok, og som må presiseres, det er det at de var veldig like i forhold til dem. De klarte jo å skape en identitet, et DNA i landslag og i klubblag, som gjorde at det var tryggere igjen tilbake. Det var tryggere og tryggere, fordi at du visste hva du skulle gjøre. Det er enhver tid. Og det er det det handler om, ikke bare for din egen del som spiller, men også for de andre, 10 andre på banen, pluss de som er sett på benken, pluss støtteapparat, pluss klubb. Altså, det handler om det at de vet hva du står for, vet hva du gjør, vet hvordan du er. Og da blir jo ting mye enklere. Så det er ikke noe hokus pokus. Sånn Egil og Nils Arne Eggen er for meg nesten kopi av hverandre, men på forskjellige måter å fremføre det på, for å si det sånn da.
Hvordan var han Drillo som både person og trener?
Veldig trygg, og det er jo der det startet på en måte. Han var trygg og entusiastisk, samme som vår kjære klubbtrener da, Nils Arne. Så det var jo det som var helt, altså snakket aldri om det var noe å være redd for. Snakket alltid om det som landslaget, snakket alltid om det om å håpe han stiller med beste mannskapet. Håpe han stiller med alle stjernene England, håpe han stiller med alle stjernene Italia, og så videre og så videre.
Men etter denne Italia-triumfen så gikk det vel strake veien til himmels.
Ja, det skulle man jo kanskje tro da. Men faktisk, etter den første store oppturen så kom det også en nedtur med Drillos. For i august og september 1991 så kom det 3 hjemmetap på rad. Kun en av dem riktig nok da i en tellende kamp, men den var viktig da. Det var EM-kvalifiseringskampen. Hjemme mot Sovjet, og der ble det litt uforkjent kan man kanskje si, tap 1-0. Det bidro til at Norge ikke kom seg til noe mesterskap denne gangen heller. Så det ble ikke noe EM i Sverige for Norge sommeren 1992. Det var jo Danmarks store sommer det.
Så. Ekstra surt da med EM i nabolandet og Danmark og med og vi sitter hjemme. Og,
ja, det kan man føle på.
På oss selv kanskje.
Men det skulle komme bedre tider da, så mye kan vi røpe.
Kampen her i fjernsynet klokka 22.40, så velkommen tilbake da. Nå tilbake til studio.
Og vi skal sette rett over til Vidar Theisen som står klar med værmelding.
God kveld. Vi ser på dette kartet at det er et nedbørområde inne over Sør-Norge.
Ja, sånn hørtes det ut da på Dagsrevyen like før Norge skulle møte San Marino den 9. september i 1992. Det var jo Vidar Theisen som avsluttet her innslaget her da. Tror du han skulle se kampen?
Ja, skulle ikke alle da?
Ja, vet ikke. Jeg vet ikke om de skulle se akkurat den kampen mot San Marino. Men i hvert fall da, nå var det jo starten på en ny kvalifisering. Og nå var det om å gjøre å komme seg til VM i USA sommeren 1994. Og så var det sånn da at Norge hadde fått en kvalikgruppe selvsagt. Og de hadde fått en veldig tøff gruppe.
Ja, det kan jo være artig med tøffe grupper og gode motstandere, men det får jeg være måte på. Det var Nederland, England, Polen, Tyrkia og ja, San Marino da, ikke så god dem. Men her var det jo kun de to beste som skulle gå til VM. Lars Boinen var kanskje ikke kjempeoptimistisk da han sa at han får nå i hvert fall oppfylt guttedrømmen om å få spille på et fullsatt Wembley.
Hva tenker du når du ser denne gruppa?
Ja, du må jo komme foran noen storlag her da, for å komme videre, så det ser knalltøft ut egentlig. Egentlig så ser det mye vanskeligere ut enn den gruppa Norge hadde i fjor med Italia, Israel, Estland og Moldova.
Ja, for i kvaliken der, så det måtte jo slå ut Nederland eller England da. Det høres jo rimelig vanskelig ut.
Ja, og i tillegg så var Polen og Tyrkia gode lag dem også.
Men Norge fikk jo en kanonstart da, på kvaliken, og vant 10-0 hjemme mot San Marino.
Ja, det var litt av et resultat. Gjøran Sørløth, han skåret to mål, og Gunnar Halle faktisk skåret hat-trick. Men det er jo noe helt annet med den kampen som jeg synes er artigst da.
Ja, hva da?
Nei, det er jo min helt, den ellers så sindige Erik Thorstvedt. Han fikk altså fullstendig overtenning på slutten av denne kampen. Her står det altså 10-0 til Norge over San Marino. Og så vet vi jo noen ganger når et lag må ha mål for å få med seg et eller annet fra en kamp, så hender seg at keeperen går fram for å ja, få en ekstra mann i boksen da. Men her leder altså Norge 10-0. Og Erik Thorstvedt, han går frem han, på corner. Han skal på skåringslista. Han også, vet du. Gunnar Halle har skåret hat-trick. Da kan det være Erik Thorstvedt skåret også.
Det er så rart det da.
Ja, det er rart. Altså,
det går ikke ut så bra det her.
Det er jo også fryktelig respektløst da. Og for et lag som leder 10-0 over, så skal de liksom ydmykke dem med keeper nå. Men ja, nei, hvordan går det? Ja? Det går altså fryktelig dårlig egentlig. Han, Thorstvedt, er jo ikke i nærheten av å få tak i ballen. Og i stedet så får jo San Marino en kontring mot, de er jo på full fart fram mot tomt mål da. Men heldigvis så får Norge rydda opp.
To uker senere da, høsten 1992, var det klart for den virkelig store fotballfesten, den store testen, selveste Nederland kom til Ullevål.
Det var selveste Nederland det her, som hadde spilt to VM-finaler, og hadde vunnet EM i 1988. Arne Skeie kalte det for høstens store begivenhet.
Og Drillo han prøvde ja, tydeligvis å roe nervene litt på spillerne, for han sendte dem på revy kvelden før, revyen Lekeland på Chat Noir, og han ga dem en klar beskjed, tenk på alt annet enn å slå Nederland. Og da ble det noe artige avisoppslag av det her.
Ja, på kampdagen så våkna spillere og folk til en helsides oppslag da i VG, der skuespiller Kari Simonsen ga Mini et smellkyss på kinnet. Mini Sussebass, smell til i kveld, stod det.
Og Mini han tørka leppestift da og lurte på hva Anita ville si, med et smil om munnen da. Må legges til.
Ja. Men det var jo litt av et stjernegalleri i norgeske møter. Det var Ronald Koeman, Frank de Boer, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp og ikke minst Marco van Basten.
Det er store navn som klinger godt, ja. Og så hadde han en advokat som trener.
Ja, han var nok ikke advokat, men han het advokat. Dick Advokat.
Det er sånn det var, ja.
Ja. Og han har jo faktisk ledet et landslag da, til sitt aller første VM nå i USA, før han trakk seg som trener for det laget her i februar. Vet du hvordan landslaget det her var, eller?
Ja, nå er det jo slem da. Det er ikke slem for at det er et vanskelig spørsmål, for jeg vet svaret, men det er slem for at jeg aner ut hvordan jeg skal si svaret. Curaçao, Curaçao, vi skal da i Karibien. Curaçao? Ja.
Oi, du slemte tilbake. Nei, det må da være Curaçao.
Curaçao, tror jeg?
Nei, jeg aner ikke.
Nei, jeg er ikke sikker heller. Nå skjønner jeg forhåpentligvis dere som hører på hvilket land vi sikter til.
Som Curaçao, som de sier på Frøya.
Det var faktisk dem jeg hadde håpet Norge skulle få i gruppa i VM i sommer da. Men det ble ut sånn.
Kanskje vi møter dem i slutspillet?
Kanskje. Det har ikke jeg noe mye tro på.
VM-finalen Norge-Curaçao.
Men vi må faktisk spore tilbake da, til 1992 og denne storkampen mot Nederland. Og så skal vi høre, for at alle skal komme i stemning før kampen, så må vi høre hva Arne Skeie sa den gang før kampstart.
Nederland har akkurat offentliggjort sitt lag med stjerner på alle plasser. Denne VM-kvalifiseringskampen altså høstens store begivenhet I Norge, og fra 1955 vi tilbake med kampen.
Kampstart var klokka 8 denne onsdagskvelden I september I 1992, og på NRK startet sendingen 5 minutter før. Det var ikke akkurat noen lang studiosending før I kampen, sånn som det I dag. Og nå skal vi kanskje knuse en liten myte som har blitt gjentatt et par ganger I denne dokumentaren og sånn. For vi skal snakke litt om TV-dekninga av landslaget på 70-, 80- og 90-tallet.
Det jo sagt at det her var den første landskampen som ble sendt direkte på TV I sin helhet. Stemmer ikke det da?
Nei, det tror jeg kanskje at det ikke stemmer helt. For jeg holdt på å sette gjennom TV-programmet på dagene da Norge spilte viktige landskamper på 70-, 80- og tidlig 90-tall. Og ja, enkelte kamper har vært utsendt I det hele tatt. Norge møtte Kypros I en viktig kamp I 1988. Vet du hva NRK sendte da?
Nei.
Da sendte de nytt fra tekst-TV, så det kunne altså folk kose seg med I stedet for kampen.
Spennende.
Og skulle få med deg landskampene live på 70- og 80-tallet, så måtte du egentlig høre på radio. På TV så var det som regel da, et såkalt redigert opptak sent på kvelden. Til og med Norge I Italia I 1991 ble sendt I redigert opptak. Det var altså da et slags sammendrag da. Du fikk sånn I 10-11-tida om kvelden, som kunne være 40 minutter, 45 minutter, der du fikk se det viktigste fra kampen da. Og da var det jo om å bevare spenninga da, og melde ut av verden, og til du fikk her sammendraget og ikke visste stillinga da, når klokka nærmet seg midnatt.
Ja, det var vel litt enklere å melde seg ut av verden på 80-tallet enn I dag. Vår kollega her I adressa, Roy Tommy Bråten, husker jo det her godt. Han hadde jo prøvd å melde seg ut da, og så hadde han en kompis som plutselig ringte på telefonen hjem, og han sa bare 2-1, og så la han på. Det dårlig gjort.
men den berømte kampen av Norge-England, som vi hørte et klipp av tidligere her I 1981, den ble faktisk sendt direkte, men ikke hele kampen. For 30 minutter ut I første omgang, så ble sendingen avbrutt av det her.
Dagsrevyen?
Det var Dagsrevyen som kom inn, ja. Og vet du hva som skjedde akkurat da de norske tv-seriene måtte se Dagsrevyen I stand for Norge-England, da?
Ja, det typisk det da, at det da det blir skåringa, når Norge skårer begge sine mål.
Men så skal det jo sies da at Dagsrevyen ble jo avbrutt da for å fortelle av det norske folk om de to skåringene. Men uansett, jeg har funnet et eksempel på en landslag som ser ut til å ha blitt sendt direkte I sin helhet før Norge-Nederland I 1992. Da skal vi tilbake til 30. oktober I 1977. Da spilte Norge en avgjørende VM-kvalifiseringskamp borte mot Schweiz. Og utifra TV-programmet så ser det ut som den her ble sendt I sin helhet direkte den her ettermiddagen.
Men vi må tilbake til 1992 og Norge-Nederland. Det var jo et norsk lag med masse RBK-helter fra start.
Ja da, Mini og Gøran Sørloth startet på topp sammen. Sørloth da, som ikke sant, 12 år gammel, så hadde han satt og sett på at Nederland herja I fotball-VM. Da var han selv fotballkeeper I Ressa, ikke sant? Og han drev like gjerne med høydehopp. Og I 92 så hadde han blitt 30 år gammel. Han var stor stjerne på Rosenborg og fast spiss på det norske landslaget. Og nå skulle han møte fotballstormakten Nederland foran 20 000 tilskuere hjemme på Ullevål stadion.
Ellers var både Rune Bratseth, Stig Inge Bjørneby og Kåre Ingebrigtsen I startelveren til Norge. Og Norge åpnet veldig bra. Rekdal slo en trang passning gjennom til raske Mini da, som stormet I full fart inn I Nederlands straffefelt. Mini først på ballen og blir felt, dermed straffe til Norge. Kjetil Rekdal, som vanlig kald som en fisk, og sett 1-0 til Norge.
Men jubelen stilna veldig raskt. Det gikk bare noen sekunder. Marco van Basten slo en nydelig crossball til Dennis Bergkamp. Han brukte mottaket til å dra seg forbi Roger Nilsen. Og helt alene da, med Erik Thorstvedt så plasserte han ballen lavt I det lengste hjørnet. Og dermed så hadde Norge krasjlandet etter denne pangstarten.
1-1, det sto seg til pause. I andre omgang da sto kampen og vippa. Frank Strandli hadde en fin mulighet, men klarte ikke helt å få kontroll på ballen inn I feltet før 12 minutter før slutt.
Strandli! Våkent gjort av Strandli, men så mister han ballen igjen. Det er gang! Har dere sett våkent gjort?
Sørland skårer for Norge 12 minutter før fulltid. En fantastisk skåring av Gjøran. Og det var morsomt. Gjøran har vært så bra i dag. Se her.
92-sesongen var jo den beste sesongen min sammenhengende. Det lå jo litt i ryggmargen dere med alle de refleksene som du har når du er i slag da, som midtspiss. Så når jeg fikk denne sjansen fra, ja, hvis den skjer det i dag da, så var det sikkert en 40-50 meters hold da.
Ja, minst.
Minst.
Hvor glad var du? Hva følte du på?
Det blir sånn euforisk rar sak fordi at du vet hvor viktig dette her er da. Altså, det er mot et av verdens beste landslag. Du kjenner litt på den her fullstappa Ullevål stemninga. Vi var på vei til noe, og da blir jo alle de effektene samlet blir jo helt sånn, det tar jo bare av. Så jeg skulle jo egentlig bli byttet ut med Jostein. Han hadde jo glemt av, så vidt jeg vet nå, så hadde han glemt av skoen sin. Nei, drakta tror jeg var.
Skoene?
Det var skoene, ja, i garderoben. Så jeg måtte hente skoen sin, og da rakk jeg jo alt det vi snakket om da.
Han kunne jo bli byttet inn og sånn, glemt av skoen sin.
Ja, i garderoben i pausen da, vet du.
Det står i avisa det.
Ja, ja.
Så du rasket på, du har skåret et mål.
Ja, jeg skynder meg. Altså, tusen takk, Jostein, for at du er en virrekopp.
Litt over 2 minutter på overtid blåst dommeren av kampen. Norge hadde slått Nederland, et av verdens beste fotballlag.
Det var litt av en optimisme etter seieren over Nederland. Kanskje litt det samme som da Norge slo Italia hjem i juni i fjor. Plutselig begynte folk å tro at det var mulig å komme til VM.
Og dagen etter Nederland-kampen da, i 1992, altså, da hadde Norge vunnet 2 kamper på rappen da, og var spilt bare 2 kamper, men VG kjørte likevel på da, med vignetten på vei mot USA-VM. Det var skikkelig optimistisk. Tidenes største norske fotballhelter, skrev Truls Dæhlie.
På RBK-pubben Adrian da, i Prinsenkrysset i Trondheim, da tok det jo helt av. Drillo er Gud, og Gjøran er Jesus, og resten er disipler, ble det sagt.
Men det var ikke alle som fikk med seg Gjøran Sørloth sitt seiersmål, heller?
Nei, for eksempel så var det en som hette Andreas Oppheim fra Fauske, som hadde reist 130 mil for å se kampen. Men han var på do da Gjøran skåret vinnermålet.
Sånn kan det gå. Men til tross for all optimismen da, fortidens nederlag da, de hadde satt sine spor i den norske folkesjela, og etter nederlandsseieren så spurte VG folk på gata, og de trodde at Norge skulle komme til VM i USA i 1994. Kun 1 av 5 trodde at Norge skulle klare det.
Ja, det her minner jo litt om VM-kvaliken i fjor.
Ja, det er jo det. For i fjor og nå da, så er det jo 26 år siden forrige mesterskap. Og det er jo litt sånn, vi har vært vant til å mislykkes, ikke sant? Men i fjor da, jeg må si at jeg fikk trua etter at Norge slo Moldova og Israel i de 2 første kampene. Hadde vi startet veldig bra, og så slo vi Italia i den 3. kampen hjemme, 3-0. Og da trodde jeg det skulle gå. For det som har vært greia er at vi ofte har startet kvalifiseringene dårlig. Men nå hadde vi jo plutselig startet veldig bra, og vi var ikke på etterskudd. Vi var derimot i førersetet fra start. Og sånn var det jo også høsten i 1992.
Ja, for den neste kampen vi skal snakke om i 1992, det er vel en folk flest har glemt, borte mot San Marino. Hvis du ser på TV-bildene her, så ligner jo arenaen på, ja, noe du kan se på en 5. divisjonskamp på Fosen. Kanskje med en Alexander Killingberg på banen.
Ja, det kom ikke noe høyere opp i divisjonene der.
Nei. Men akkurat denne kampen, den husker Gjøran Sørloth godt, av en helt spesiell grunn.
Jeg har jo en sønn nettopp som har spilt La Liga-kamp mot et lag i Spania, og han ble klepet i sine edlere deler, som gjorde at han, spilleren, fikk rødt kort. Og hvis jeg sier det, hvis det bare var den, altså hvis det bare var i den kampen borte mot San Marino, så det er i hvert fall 4 fra San Marino som har blitt utvist i kampen der. Nei, det var jo corner, da var det balletak, altså. Og de har jo sjanseløs, men de fant på alt mulig rart vi prøvde å se til dem. Kan ikke vi spille fotball? Det ble jo bare 2-0. Det er jo litt sånn faren med det, at du blir litt sånn, hva skal jeg si, lett påvirket da, i forhold til temperament, da, som gjør at du kan gå i en felle der du smelter. Da. Og da kan du plutselig havne på, ja, utsida.
Du berga det?
Jeg berga det, jeg pusta godt, det skal jeg love deg, altså. Men jeg glemmer aldri, det var et mareritt, altså.
Så var det klart for den virkelig store, store prøven da, høsten 1992. England på Wembley. Kjempers fødeland. Drømmearenaen til alle norske gutter som hadde vokst opp med, ja, med tippekampen på 70- og 80-tallet.
Ja, det her det mange kjente navn i den engelske startelveren. Alan Shearer, Ian Wright, Paul Gascoigne, David Platt, David Batty, Paul Ince, Stuart Pearce, Tony Adams, Lee Dixon og Des Walker. Ja, det var mye Arsenal-spillere da. Uff.
Hvorfor sier du det?
Ja, jeg er jo Tottenham-fan da.
Ja, du er vel fort det da. Men keeperen, det er vel det, var mye kjente navn for min del da, men det er vel bare keeperen, ikke jeg har noe forhold til her da.
Ja, det er samme her egentlig. Så han, Chris Woods, han var keeper for England, og han spilte i Sheffield Wednesday på den tiden. Men han fikk faktisk 43 landskamper da.
Men nå skal vi høre noe sikkert mange husker på. Paul Gascoigne, Gassa, han leverte jo den her meldingen til Norge noen dager før kampen.
Fuck off, Norge.
Det var saftige saker, Kristoffer.
Ja, det var jo kjent stil det der da, gode gamle Gassa.
Ja, ja, ja.
Men hjemme i Norge så satt jo folk klistret til TV-skjermen nå. Og akkurat i denne kampen hadde jo Norge litt flaks.
Ja, de hadde skikkelig flaks, og det har Drillo innrømt i ettertid også. Det var England som skapte sjansene, og de tok helt fortjent ledelse 1-0. Det var David Platt da, som skåret tidlig i andre omgang. Så dette så jo ut som å gå mot et tap.
Ja, men så fikk Norge et kast høyt opp i banen. Det var Bjørneby som kastet til Gjøran Sørloth, som igjen har dempet ballen på brystet. Sender den videre til Kjetil Rekdal. Han står utenfor Englands straffefelt, cirka på 20 meters hold. Vi lar NRKs Arne Skeie kommentere resten.
Fint ball i returrommet. Der Rekdal. Og der skuddet! Arne den sitt på baken! Det 1-1, og det av det flotteste, vakreste målet jeg har sett av Kjetil Rekdal. Og det balanse, det 1-1.
Så Norge berget altså uavgjort og 1-1 borte mot England.
Det var bra.
Ja, det er snakk om start på VM-kvaliken da. Så startet med tre strake seire, og så har du en uavgjort borte mot England. Og da kunne jo Norge da feire jul da, i 1992 på toppen av VM-tabellen. Det hadde jo ikke skjedd før.
Ja, helt nydelig det.
Ja. Minner veldig om i fjor.
Så er vi frem i 1993 da. Året da Norges ferd mot USA skulle avgjøres.
Ja, men først så skal vi gjøre sånn, det kanskje høres kanskje litt rart ut, men vi skal stoppe opp litt på en treningskamp i februar i Portugal.
Ja, det noe interessant da.
Ja, det akkurat det. Det høres jo utrolig uinteressant ut, men det ikke altså. For det var her at flopassninger for alvor ble introdusert på det norske landslaget. Og litt sånn symbolsk da, så ble jo kampen spilt i portugisiske byen Faro, som igjen betyr fyrtårn.
Oi, oi, oi.
Og Norge hadde jo et fyrtårn, hvem var det da?
Jostein Flo.
Ja, ja, ja. Han skulle spille en hovedrolle, ikke sant? Jostein, han var 1,93 centimeter høy. Nei, 1,93 centimeter høy.
Ja.
Og ekstremt spennstig da. Vet du hva spennstig han var, Kristoffer?
Ja da, han var jo faktisk i Norgestoppen i høydeoppen som junior. Han hoppet over 2 meter og slo fylkesrekorden i høyde da for juniora. Han hoppet faktisk så høyt at han kunne hoppe over bror sin, Tore André Flo. Så vidt da.
Ja, kan ikke snakke om, vi må hoppe over det nå. Så, ja. Men i den kampen her da, borte mot Portugal, så hadde Drillo plassert Flo på vingen. Det er litt rart. Justen Flo på vingen, ikke sant? Man ser jo for seg en rask dribleving, men Drillo, han mente at man fikk mer ut av den lange ballen da, hvis man plassert Flo på den ene siden, ikke sant? Da kunne Bjørneby slå en langpassning, Flo-passninga, kunne slå den diagonalt over fra venstrebacken på egen halvdel, og frem til Flo på høyre vingen.
Da skulle, ja, for da får han jo litt vinkel i mottaket eller passninga videre. Det må være det som er tanken.
Det er jo det, vet du. Da kunne jo Flo da, ikke sant, hedde ballen inn i farlige områder, ikke sant? Og hvis Norge da vann andre ballen, da var det jo fort skuddhold og skåringsposisjon.
Ja, det funket det her.
Ja, jeg har jo lest da at Norge skapt flere farlige muligheter mot Portugal da, på akkurat denne måten, og selve kampen den endte 1-1, og det var Göran Sørloth som utlignet.
Ja, og i april da rullet VM-toget videre igjen. Vi slo Tyrkia 3-1 hjem, og ja, hvordan fikk vi straffen som ga 1-0 da?
Det var vel en flopasning det da?
Det var det, vet du.
Så var det klart for England hjemme på Ullevål, 2. juni 1993. Sol og sommer, og gassa på Ullevål. Revansjesugende engelskmenn, kan man tro.
Det var jo før denne kampen at Drillo kom med de berømte ordene i garderoben. Ikke undervurder engelskmennene nå da.
Ja, det var akkurat det, vet du. Altså, jeg har jo sett denne kampen her også, og det en av de beste kampene under Drillo. Øyvind Leonardsen ga Norge 1-0 i første omgang, og nå skal vi ta dere lyttere skikkelig tilbake i tid her. For i denne perioden så var det faktisk Ernst Dahl Lersveen og startlegenden Svein Matta Mathisen som kommenterte landskamper på NRK Radio. Og akkurat sånn som det dere skal få høre nå, det sånn de kommenterte det legendariske øyeblikket tidlig i andre omgang hjemme mot England.
Fint tvers og passning til Erik Mykland. På ballen på direkt løper Øyvind Leonardsen i posisjon. På spissen av 16 meter. Forsøker stopper opp og legger inn til Boen. Inn i feltet. Boen på 5 meter. Og skyter Boen.
Ja, det var artig å høre igjen, og Norge hadde jo full kontroll her, og vant 2-0 hjemme mot England. Og i NRK-studio etter kampen, der var det stor stemning, og ja, på klippet vi skal høre nå, så hører vi jo Rune Bratseth, Harald Bredli som reporter, og Nils Arne Eggen.
Landslagskaptein!
Kringkastingssjefen har sagt at sendingen går ut resten
av høyden. Og fanger de at Drillo skal komme ut på banen igjen, slik de gjør i operan.
Jeg tok en sjanse med å fortsette, for at jeg ble nesten stående på en spurt her. Så da måtte jeg bare gå ut.
Trener for dårlig, vet du.
Ja, trener for dårlig, sier han apekatten fra Rosenborg, Nils Arne Eggen. Det var stygt sagt, Nils Arne har gått med.
Jeg bare gir noen tegn til Nils Arne her, at han skal tisse til.
Ja, det var vel litt god gammel Eggen, det der. Men så samtidig så var det jo den her kampen at David Platt kom med et ganske kjent sitat. «The long ball is fucking all they got», sa han. Og Fjørtoft svarte hvis nok da etter kampen «The long ball was enough, wasn't it?»
Ja, Drilloen sa jo at nå er vi nesten uslåelig.
Jeg er litt usikker på dialekt og aksang der og sånn, og fritt fra minne.
Men ja, nei, den der skjørteliten var på topp etter kampen da. Hørte vi jo i studio her også. Og ja, nå er vi nesten uslåelig, sa Drillo. Og ja, nå var jo Drillo virkelig ferdig med å bli en av Norges mest populære mennesker, for man nesten si. Det var skikkelig Drillo-feber i sommeren i 1993. Altså, hva tenkte da? Folk var sulteforet på landslags suksess. Vi hadde ikke vært i VM på over 50 år, og plutselig så slo vi både Italia, Nederland og England på rekke og rad, og Nordlys da, avisa opp i Tromsø, de skrev at Drillo var mer betydningsfull enn paven.
Ja, og de norske spillere, de var ikke så mye dårligere dem heller, de ble båret frem som nasjonalhelter. Og triumfene, de ble gjerne feiret med en aldri så liten tur på byen.
Vi har hatt en fast plass i Oslo som heter for Smuge. Der både ble det spilt på piano og sunget. Og drakk cola light eller kaffe da. Ja. Samme som Rosenborg-tida når vi hadde Bajasso den gangen og koset oss.
Det har vært sagt med et lite glimt i øyet, tror jeg, eller?
Ja, med glimt i øyet, ja, for at det var veldig mye glimt i øyet den perioden, og vi, som jeg sier, det var rom for å kose seg på rett måten, og det gjorde vi virkelig, og det var samlende på alle måter.
Men det var jo ikke England hjem som var gruppas vanskeligste kamp. Det var bortekampen mot Nederland.
Ja, og som vi har vært inn på, nå hadde jo dere pessimismen som var rundt landslaget, den har jo snudd til noen sånn helt syndsyke forventninger egentlig. For noen timer da, før avspark da, borte mot Nederland i Rotterdam da, så var det da en superoptimistisk norske som satt 100 000 kroner på norsk seier.
Men Oskar, i den här kampen så hade ju Norge griseflaks, speciellt för pause. Har du sett den dubbelchansen Nederland haft? Ja, det är ju helt det var helt sjukt att ja, det inte blev mål.
Ja, det är tullåt.
Först så får de ju ett skudd i den ena stolpen och så returen är ju föran öppen mål och den går i den andra stolpen.
Ja, så vi hade flax så har läst att Drillo har sagt att i landslagssäsongen 1993 det var väl det året de hade mest flax faktiskt. Så men vi bergade ett superviktigt poäng borta mot Nederland. Det var 0-0, jätteviktigt. Det var ju egentligen som en seger och Norge ledde då fortsatt kvalgruppen. Och det var ju side upp och side ner med jubelreportager i norska aviser. Och nu var vi på full fart mot USA VM sommaren 94.
Men det spørs om en jublet da, han som satt 100 000 på norsk seier.
Og så har vi jo kommet fram til de avgjørende øyeblikkene da, høsten 1993, da det skulle avgjøres om Norge skulle komme til USA VM i 1994. Og da var det da et dobbelt møte med Polen.
Ja, først så skulle vi møte dem på hjemmebane. Vi husker jo det var store forventninger da, etter hjemmeseieren mot Italia i kvaliken i fjor. Da var det mange som ikke hadde for gitt at vi skulle til VM. Til og med Drillo gikk jo veldig langt.
I fjor, ja.
Ja, i fjor, ja. Da det var fire kamper igjen, så påstod Drillo at Norge allerede var klar for VM. Det mente at det nesten umulig kunne gå gærlig.
Det er litt snedig, ja. Når du er i en annen situasjon og sitter og kommenterer, da... Ja, det er
lett for han å si.
men i 93, altså, var det jo en mer nøkteren Drillo som selvfølgelig prøvde å ta forventningene litt ned og si at det her var jo ikke avgjort.
Men, mind games.
Helt sant. Men forventningspresset da, før hjemmekampen mot Polen i 1993, det var jo kjempestort. Altså, folk forventet jo norsk seier. De hadde slått England hjemme og Nederland hjemme også.
Ja, og før Norge-Polen høsten 1993 da, så var jo utgangspunktet at med seier så ville Norge nesten være klar for USA-VM. Så da beit jo hele Norge negla.
Ja, og på kampdagen, her er jo litt artig da, ja. På kampdagen stilt Drillo opp i en helsides annonse i VG. Er den helt naken her, eller naken, eller er den bare nesten?
Ja, det her var jo merkelige greier. Det var litt vanskelig for å se for meg at vi får noe lignende med Solbakken i år. Men det vi ser her da, er jo Drillo i en slags fremoverbøyd posisjon, og foran hans edlere deler er det jo plassert en svart tekstboks som sparer landet for de sterkeste inntrykkene da. Jeg vet ikke helt hva som er bak der. Og så står det, du kommer ikke til fotball-VM med lakksko og sigarer.
Men ja, Drillo han hadde jo selvsagt gummistøvler på fotene da.
For det var jo reklame for Viking gummistøvler her da.
Det var jo ja, kanskje litt naturlig om at han var så kjent for dere perlene da.
Ikke sant.
Om en drøy time braker det løs på Ullevål stadion. Da møter altså det norske fotballlandslaget Polen i VM-kvalifiseringskamp. Blir det norsk seier, så er sjansen for at vi kommer til USA over 95% ifølge ekspertene. Og Ernst Ahl...
Nå skal vi snakke om selve kampen mot Polen. Og det her minner jo egentlig litt om Norge-Estland i fjor, ikke sant? Da var Norge omtrent sikret VM-billett med seier. Men da kampen startet mot Estland i fjor, og jeg husker på at jeg satt og så på den, og jeg følte at her er det noe veldig nervøst overalt. Og i fjor så var det jo 0-0 til pause, og jeg husker på at jeg begynte å tenke, og jeg har sett det så mange ganger før de siste 26 årene, skal ikke gå den herre gangen heller, for du er så vant til at det går ikke. Og kanskje var det litt sånn likens mot Polen i 1993 også, for da kampen startet så skapte Norge ja, ingenting nærmest, og det tok vel 36 minutter før Norge i det hele tatt fikk en corner.
Men så... 54 minutter ut i kampen. Det er omtrent på samme tid som Alexander Sørloth sendt Norge til himmels mot Estland i fjor. Da løsna det for Norge også i 1993.
Ny mulighet. Og det er gold, dere! Vi leder 1-0 over Polen!
Jostein Flo sendt NRKs Arne Skeie og resten av Norge til himmels. 1-0 til Norge.
Men så ble keeper, din store helt da, Erik Thorstvedt, utvist like etterpå. Da så det jo veldig skummelt ut for Norge. Men så fikk Polen også en spiller utvist bare noen minutter etter det igjen.
Ja, det her er jo en merkelig situasjon da, eller det merkelige scener vi ser her. Altså... Vi starter med at Jan Åge Fjørtoft går opp i ansiktet på en polsk spiller, og så blir han dyttet og ramler fryktelig teatralsk bortover gresset. Men Kjetil Rekdal, han ser en mulighet i denne situasjonen, tror jeg. Han stormer jo til, og så sier han til en Fjørtoft at han må bli liggende, og så her det en merkelig improvisasjon fra Rekdal, da, for han stiller seg skrevs over en Fjørtoft, så begynner han med en slags sånn, ja, merkelig førstehjelp, som ikke tror de lærer bort på noen førstehjelpskurs i hvert fall. For han tar, også, tar tak i magen til en Fjørtoft, og så begynner han å løfte den opp og ned. For å liksom, det skal liksom vise ham at den er ordentlig skadd, da, kanskje. For å, det må være for å holde ut tida.
Ja, her er klippet med å bare se. Det ligger vel ut her og der i noen dokumentarer av forskjellige. Men Norge ledde altså da 1-0 mot Polen, og da var det plutselig 10 mot 10, og det var jo sykt nervepirrende. Men reservekeeper Frode Grodås da, som kom inn, og Norge, han klarte å roe i landseieren, 1-0, og etterpå da, så stilte landslagsguttene opp med, i hest og vogn bortover Karl Johan i Oslo sentrum. Det er jo legendariske bilder, ikke sant, som mange av dere sikkert husker på. Og i ettertid så har jo det her vært beskrevet som totalt kaos med hysteriske fans, og Justen Flo han sa at folk har vært helt gal. Og Gøran Sørloth husker jo selvfølgelig på det her.
Jeg synes det var litt rart. Vi snakket om at vi er jo ikke klar. Det var jo litt sånn, det var litt sånn rar setting for at vi hadde jo ikke kommet til VM inn da.
Nei, Norge var på ingen måte klar for VM. I fjor var vi jo egentlig klar etter 4-1 hjem mot Estland. Vi hadde faktisk råd til å tape 8-0 borte mot Italia. Men i 1993 da måtte vi kanskje ha et poeng til.
Ja, vi måtte kanskje ha et poeng til. Og det gjenstod da to vanskelige bortekamper mot Polen og Tyrkia. Så det var på ingen måte noe gitt at Norge tar poeng her. Selv om Norge hadde spilt veldig bra i kvaliken. Men første mulighet for Norge da, til å endelig sikre VM-billetten, det var borte mot Polen i Poznan. Og Norge hadde faktisk aldri vunnet en kamp spilt i Østeuropa før.
Aldri?
Nei, det har jeg sjekket. Jeg har gått gjennom alle landskampene før høsten 93. Norge hadde aldri vunnet en kamp spilt i Østeuropa. Hadde vel vunnet noen som hadde spilt i Finland, men aldri i Ungarn eller Jugoslavia eller andre landene. Så nei, det hadde aldri skjedd før. Og vi pleide ofte å tape veldig stort. Det her lå jo sikkert i bakhodet. Og i 1963 så gikk det jo skikkelig gærlig. Da tapte vi 9-0 borte mot Polen.
Oi, oi, oi.
Ja, Kristoffer, da sier du er så slem med meg og begynner med quiz, så skal du få en quiz tilbake her faktisk.
Ok.
Ja, Norge tapt altså da 9-0 borte mot Polen i 1963.
Mm-hmm.
Hvem var det som spilt back på det norske landslaget da?
Jeg trodde jeg skulle si på Polen. Da hadde jeg jo kunnet komme unna det med æren i behold og ikke vite. Back på det norske landslaget i 1993.
Ja. Det kan vel den virkelig si at han var back in business for alvor da, på Rosenborg i 1988.
Høyre back?
Nei, back in business.
Nei, jeg tør ikke gitt.
Han var kanskje kjent for å gå sin egen vei.
Hæ? Knut Torbjørn Eggen vi snakker om?
I 1963?
Nei, i 63. Nå var jeg på helt feil årtid her.
Ja.
Nils Arne Eggen, ja.
Ja, han spilte faktisk back mot Polen i 1963, når Norge var tapt 9-0.
Aha.
Ja.
Og Drillo, han la opp til en litt spesiell taktikk før bortekampen mot Polen i 1993.
Ja, her gangen bestemte han seg for en skikkelig gjerrig taktikk. Norge la seg bakpå, og med et skikkelig sånn ultralavt press inn på egen banehalvdel. Og det, ja, det lyktes jo. Det sto 0-0 til pause. Men i andre omgang så endret kampen karakter.
Til Nederland over England i Rotterdam. Hjørnespark for Norge i Poznan kommer der mot nærmeste stolpe. Og over! Og i mål! I mål! Norge 1-0! Justen Flo! Vi er! Nå er vi vel der, Svein!
Ja, nå er vi i USA. Kjøp kopp og hatt av alle sammen. For nå er vi i veldig deilig at vi fikk utdeling, og det verste av alt for tid at nå i alle omgang, det vi som har hatt sjansene, det vi som har vært best.
Og da var det 1-0 til Norge, og like etterpå så skulle det bli mer jubel. Og for dere da, som ikke husker på 2-0-skåringen til Jan Åge Fjørtoft borte mot Polen, det var da han kom alene med keeper og dro finta som skulle gjøre den litt berømt.
Ja, det her var jo en slags overstegsfinte da, som ble døpt for Fjørtoft-finta. Og så på overtid da, fikk Ronny Jonsen æren av å sette inn 3-0. Og da var Norge 100% klar for USA-VM. Gruppeseieren var også sikra foran både Nederland og England. England var faktisk slått ut.
Tenk deg for en reise fra å være sist i alle kvalikene på 80-tallet, med et unntak var riktig nok, og plutselig så slår man ut på England fra VM-kvaliken, og ja.
Helt utrolig.
Dillo Eger Roger Olsen, født i 1942. Du i samme klasse som Ibsen og Grieg. Du har gjort Norge verdensberømt. Du har funnet opp fotball på nytt. Du best i verden.
VG skrev at det Drillo hadde fått til med landslaget, det var et under. Og nå var Norge opp på andre plass på FIFA-rankinga. Riktig nok, da er jeg da høsten 93, og da var rankinga ny. Jeg tror den kom i august 93, så det spiller kanskje litt inn. Men uansett, Norge var på andre plass på FIFA-rankinga.
De norske supporterne som var på bortekampen i Polen, de feiret som fulle vikinger på tokt. Det var vikinghjelmer med brukne horn og... Det var støvelspor på bardisken.
Det var vel til med pubba da, i Poznan som gikk tom for øl denne kvelden. Og for enkelte så tok jo festen aldri slutt. Det står i VG da, at det var flere norske supporterer som ikke drakk ferga eller flyet hjem. Da. Men det var sikkert mer enn artig nok lel, tenker jeg.
Det var nok en uforglemmelig kveld.
Ja, det tror jeg.
Seieren er vår, norske flagg og vaskbare Drillos barn. Selvfølgelig slik det skal være når verdens tredje beste fotballnasjon kommer hjem etter å ha kvalifisert seg til et VM-slutspill. Og først...
Men nå får denne historien en litt uventet vri. For hvor var Göran Sørloth midt oppi jubelbrusen i Polen?
Ja, det var det da, vet du. Og Göran Sørloth, han hadde jo vært første valg som spiss på det norske landslaget i flere år nå. Helt siden slutten av 80-tallet. Og Göran, han ble jo den store helten både mot Italia i 91 og Nederland i 92. Og så var det sånn da at han og Jan Åge Fjørtoft, de hadde kjempet om spissplassen i flere år. Og i 1993 så var det etter hvert da Fjørtoft som ble førstevalget. Det skyldtes da blant annet at en Sørloth var skadet før en kamp på våren.
Og sommeren 93 da takket Göran for seg i Rosenborg etter en fin vårsesong. Han ble utenlandsproff i Bursaspor i Tyrkia. Det startet jo lovende. Sultan Göran Robert Bursa stod det i adressa. Det skjedde etter at Sørloth hadde skåret på et langskudd fra 20 meter for nyklubben. Det var litt en sånn spesialitet, den Sørloth her langskuddene.
Ja, men nå må vi ta oss tid til en liten digresjon. I fjor så havnet jeg langt ut på landsbygda i Tyrkia. Og det var langt unna Bursa altså. Og der er det fortsatt sånn som det var i Norge før i tida, at stoppet du på en bensinstasjon og skulle fylle, så sto det en fyr der og liksom fylte det for deg. Så det var jo fin service, og ja, da ble det jo litt sånn forsøk på småltog da, men og det var jo alltid en mann på 50 pluss, 60 pluss, tror jeg nesten. Og ja, kunne jo ikke engelsk, bare noen få ord, og så vi fikk jo til en eller annen merkelig samtale da, på både tysk og engelsk, og sikkert litt norsk også. Ja. Og jeg fikk jo forklart at jeg var fra Norge, og det var i hvert fall to personer på to ulike bensestasjoner som sa da, de kunne to norske ord, vet du hva det var?
Ja, nei.
Nei, det var Göran Sørloth. Langt ut på bøgda ja, i Tyrkia.
Så han satt spor etter seg, altså.
Han har satt spor i Tyrkia, ja.
Men så, høsten 93 ble en Göran Sørloth skadet. Og i tillegg så gikk det dårlig med Bursaspor. Og da valgte Göran å ta en kontroversiell avgjørelse før Norges viktige bortekamp mot Polen.
Jeg hadde jo vært skadd, og så kom jeg tilbake, og så måtte jeg komme i gang, og så ble det jo landskampen mitt under det, og da sa jeg at jeg må spille den kampen i helga. Det var snakk om å møte opp sånn og sånn, og så må jeg spille kampen i helga, sier jeg. Nei, du må møte opp sånn og sånn. Ja, men da må jeg melde forfall. Ja, det var litt sånn at og frem, og så meldte jeg forfall da, til den samlingen. Og da husker jeg en Ernst A. Lerstven ringte meg i Tyrkia, for jeg visste jo av en Ernst fra før. Han satt ut på ordene, og så sier han, har du blitt steinhakket hullete nå, sa han Ernst. Ja, sa jeg, på en måte, men nei, jeg må bli frisk, jeg må bli bra, men, ja, men du må jo møte opp. Du må jo møte opp på landslagssamling. Ja, men gjort det gjort og sagt det sagt, så det ble ikke mer snakk om det.
Så mens hele Norge jublet da og gledet seg til VM, så var det da sånn at Göran Sørloth, han var spent på om han i det hele tatt fikk være med til USA. Han ble ikke tatt ut i troppen til den siste VM-kvalikkampen borte mot Tyrkia i november i 93.
Drillo har straffet meg, stod det i en titel i adressa. Göran Sørloth, han sa at han var i toppform igjen, og han la ikke noe skjul på at han var veldig skuffet hvertfall.
Så ble det vel litt mer motgang for han å gjøre noe like før jul?
Ja, treneren hans trakk seg. Det var jo en dårlig sesongstart, og i tillegg så fikk han en ny liten skade. Så da adressa ringte han da på en kampdag i slutten av november, da var han ut for å kjøpe en ny steikepanne.
Så det har artiklet litt å se av i dag.
Ja, men det, grunnen til det er jo litt artig da, for han sier den gamle steikepanna altså var helt skjev, sånn at hele egget rant den ene siden når vi prøvde å steke speilegg. Han trengte jo en ny steikepanna da, åpenbart.
Ja, det er fryktelig upraktisk i hvert fall. Ja. Men Sørloth, han ble jo heller ikke tatt ut i troppen når landslaget skulle til USA da, på samling i januar 1994. Så når VM nærmet seg da, våren i 1994, da hadde ikke Göran Sørloth spilt en landskamp han på 8 måneder.
Vil Göran Sørloth komme med i VM-troppen? Hvor sint kan en trondhjemmer bli om Norge taper en VM-kamp? Hvordan tror spåkonene det vil gå i VM? Og hvilken norsk spiller vil svenskene nominere som VMs mest sexy? Følg med i neste episode av VM-drømmen.
Og alle lydklipp fra kamper og intervju med Drillo i denne episoden er hentet fra NRKs arkiv og med tillatelse fra NRK. Og intervjuet med Göran Sørloth er gjort av Adresseavisa. Musikk og lydeffekter i denne podcasten er levert av Epidemic Sounds.